pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα βιβλίο που κυλάει ήσυχα και σταθερά σαν πλατή ποτάμι και που μας ταξιδεύει στην πιο εκπληκτική χώρα, την παιδική ηλικία. Τίτλος του «Το συντριβάνι ξεχυλίζει» και συγγραφέας του η Σκοτσέζα Ρεμπέκα Ουέστ. Πώς φαντάζει η ζωή και ο κόσμος μας μέσα από τα μάτια ενός παιδιού? Τι κερδίζεις και τι χάνεις καθώς αφήνεσαι στο σύνδεσμο εγωκεντρικό βλέμμα του? Αν το παιδί αυτό είναι η Rose Aubrey, η μικρή αφηγήτρια τούτου του μυθιστορήματος, καλό θα ήταν να ξεχάσεις όσα νομίζεις ότι γνωρίζεις για την παιδική ηλικία. Αθωότητα, αφέλεια, περιορισμένη αντίληψη. Όχι, τίποτα από αυτά. Οξυδέρκεια, σκληρότητα, γενναιοδορία, απόλυτη ετοιμότητα για το θαυμαστό και το ανίκιο. Ναι, και μάλιστα σε μεγάλες δόσεις. Καλώς όρισε στον κόσμο της οικογένειας Aubrey. Στο κέντρο της, μια εξαίρετη γυναίκα, ένας βαθύς και περίπλοκος χαρακτήρας, μια ταλαντούχα πιανίστρια που όμως εγκατέλειψε κάποια στιγμή την καριέρα της ως σολίστ, είναι η μητέρα της αφηγήτριας, η αληθινή ηρωίδα του βιβλίου.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Ένα δέμα έφτασε από το Μάντσεστερ, από ένα βιβλιοπωλείο με μεταχειρισμένα βιβλία, που περιείχε τρεις τόμους για τη Βραζιλία, από ένα Γάλλο όνομα την Ντεμπρέ, ο οποίος είχε βρεθεί εκεί τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα. Μας άρεσε πάρα πολύ. Είχε καταπληκτικές έγχρωμες λιθογραφίες. Όμως ο μπαμπάς δεν έγραψε στη μαμά. Οπότε πήραμε το τρένο από το σταθμό Βέβερλι, χωρίς να ξέρουμε τι θα μας συνέβαινε μόλις φτάναμε στο Λονδίνο. Η θεωρία μας ήταν πως δεν μας ένοιαζε. Ίσα-ίσα απολαμβάναμε αυτή την αβεβαιότητα και δεν ήταν και τελείως ψέμα. Το βράδυ ξύπνησα, κοίταξα στην άλλη μεριά του βαγονιού και είδα ότι η μαμά βρισκόταν σε μια έξαρση θάρρους. Ήταν της μόδας εκείνη την εποχή να φοράνε οι γυναίκες καπέλα που μολονότι δεν ήταν μεγάλα, στέκονταν στα κεφάλια τους σαν βάρκες, αγκυροβολημένα στο πρόσωπο, με βέλα που τεντώνονταν με ένα μυστηριώδες δέσιμο κάτω από το πηγούνι. Το βέλο της ήταν σκισμένο εδώ και εκεί, με τις τρύπες να πέφτουν σε άβολα μέρη. Η μύτη της, που ήταν πλέον σουβλερή τώρα που είχε δυνατήσει, χωνόταν συνέχεια μέσα σε μια από αυτές τις τρύπες και εκείνη μετακινούσε το βέλο της σε διαφορετική θέση, αναπροσαρμόζοντας τον κόμπο κάτω από το πηγούνι της, ποτέ όμως με ιδιαίτερη επιτυχία. Υποθέτω ότι δεν διέθετε σχεδόν καμία θελική χάρη. Ωστόσο τα χείλη της σάλευαν ζωηρά, κάθε τόσο τίναζε μεγαλόπρεπα το κεφάλι της, αστραπές σπίθιζαν στα μάτια της. Έκανε πρόβα κάποια θριαμβευτική σκηνή που μας περίμενε στο Λονδίνο και έμοιαζε με χαρούμενο ετό. Ύστερα από λίγο έβγαλε το καπέλο της, που το φορούσε το σύνορα μόνο επειδή αποτελούσε εξάρτημα του κοστούμιου στο όνειρό της και έγειρε πίσω στο καθισμά της. Όπου την πήρε ο ύπνος ανάμεσα στα ήδη κοιμισμένα παιδιά της, χωρίς να την έχει καταβάλει το βάρος που κουβαλούσε, ενδιαφέρουσα σαν πλανόδιος θεατρίνος. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Αρχικά βρισκόμαστε στο Εδιμβούργο και στη συνέχεια στα προάστια του Λονδίνου, στις αρχές του 20ου αιώνα. Η οικογένεια Όμπρι θα μπορούσε να είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες στον κόσμο και για μεγάλα διαστήματα όντως ήταν. Αν ο πατέρας, χαρισματικός και εγωιτευτικός δημοσιογράφος και δημοσιολόγος, δεν βασανιζόταν από το πάθος του τζόγου. Η ανασφάλεια που προκαλεί ο ασταθής χαρακτήρας του διαχέεται παντού, ως διαρκής απειλή που αντισταθμίζεται από τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των τεσσάρων παιδιών. Η μεγαλύτερη, η Κορντίλια, έχει δοθεί ψυχήτε και σώματι στο να γίνει βιολίστρια, παρότι της λείπει κάτι που αφθονεί στην οικογένεια και που χαρακτηρίζει τόσο τη μητέρα όσο και τα άλλα τρία παιδιά. Το πηγαίο ταλέντο. Η Μέρη, δίδυμη αδερφή της αφηγήτριας Ρόουζ, είναι απολύτως συντονισμένη μαζί της και οι δυο τους συναπαρτίζουν ένα δίδυμο βγαλμένο από τα γκώθικ μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Αφύσικα όριμες και ευφυείς, αλόκοτες και ταλαντούχες, με υπερφυσικά χαρίσματα. Το καρέ συμπληρώνει ο Βενιαμίν της οικογένειας, ο μικρός Ρίτσαρντ, το λατρεμένο αγόρι της μαμάς. Η συγγένεια είναι ο ισχυρότερος, αν όχι ο μοναδικός αληθινός δεσμός στο βιβλίο. Όχι τυχαία, στο μεγαλύτερο μέρος του, η αφήγηση της Ρόζ υιοθετεί το πρώτο πληφυντικό, στο οποίο βέβαια δεν περιλαμβάνεται ο λατρεμένος κατά τα λοιπά μπαμπάς.
Στην αρχή απορρίσαμε με τη φύση της καταστροφής που είχε χτυπήσει το σπιτικό μας. Είχαμε διαβάσει μεγάλο μέρος του Σέξπιρ και πολλά μυθιστορήματα, αλλά τίποτα σε αυτά δεν είχε αλλάξει την πεποίθησή μας πως η μαμά και ο μπαμπάς δεν πρέπει να ενδιαφέρονταν πολύ ο ένας για τον άλλον. Μια που δεν ήταν συγγενής εξαίματος. Είμαι σίγουρη πως τότε θεωρούσα δεδομένο ότι θα ήταν αφύσικο αν ο μπαμπάς δεν έτρεφε πολύ πιο βαθιά συναισθήματα για τον νεκρό αδερφό του, τον Ρίτσαρντ Κουίν. Και αν το ρωτούσαν εμένα, θα έφτανα στο σημείο να πω ότι και η μαμά ίσως να απελπιζόταν περισσότερο για μια οριστική αποξένωση από την εξαδέλφη της την Κωνστάνς, παρά αν έχανε τον μπαμπά. Μα καθώς περνούσαν οι εβδομάδες, πολλά πράγματα μας έγιναν πιο ξεκάθαρα όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Μερικές φορές έμοιαζε να μην συνέβαινε τίποτε το ασυνήθιστο. Και είπε η μαμά δεχόταν άλλη μια επίσκεψη από τον δήμαρχο και όπως ήμασταν ξαπλωμένες το βράδυ στα κρεβάτια μας, ακούγαμε τις φωνές του πατέρα μου και της μητέρας μου να ακονίζονται χαμηλόφωνα η μια πάνω στην άλλη σε μια ατέρμονη διαφωνία. Κάθε τόσο, κάποια από τις δύο οδηγούνταν σε ένα βίο ξέσπασμα με δυνατή φωνή και τότε αμέσως η άλλη την ησύχαζε και για κάποια ώρα συνέχιζαν ψιθυριστά. Η Μέρη και εγώ παριστάναμε ότι κοιμόμασταν σε τέτοιες περιστάσεις, γιατί η Κορντίλια άβραχνε πάντα την ευκαιρία να μας το παίξει η μεγαλύτερη αδερφή, κατηγορώντας μας πως κρυφακούγαμε και απειλώντας ότι θα έφερνε τη μαμά. Έτσι και δεν ξαπλώναμε και δεν κλείναμε αμέσως τα μάτια. Η Μέρη και εγώ όμως κοιμόμασταν σε διπλανά κρεβάτια. Και όποτε ακούγαμε τέτοια ξεσπάσματα και έπειτα τη σιωπή που ακολουθούσε, απλώναμε τα χέρια μας πάνω από το κενό και πλέκαμε τα δάχτυλά μας μέσα στο σκοτάδι. Ήταν πολύ συγκινητικές οι προσπάθειες των γονιών μας να μας προστατεύσουν από τις συγκρούσεις τους, που μας ήταν γνώριμες όσο τίποτα άλλο πάνω στη γη. Στο τέλος, ακούγαμε τον οθρό, περιφρονητικό, βραχνό γυαλιό του πατέρα μου και η πόρτα του κάτω δωματίου έκλεινε απότομα, όπως είχε εκείνος το συνήθιο να την κλείνει. Ξέραμε ότι η μητέρα μας, κατά πάσα πιθανότητα, θα εξακολουθούσε να στέκει κοιτάζοντας τη φωτιά με το χέρι ακουμπισμένο στο ράφι του τζακιού, μια που συχνά το έκανε αυτό όταν ανησυχούσε. Έμοιαζε να αντλεί καινούριο θάρρος από τη θεά της φωτιάς. Πριν περάσει πολλή ώρα, μας έπαιρνε ο ύπνος.
Το συντριβάνι ξεχυλίζει. Το πρώτο μέρος της εμβληματικής τριλογίας «Το χρονικό μιας οικογένειας» της Ρεμπέκα Ουέστ, της μεγάλης κυρίας των Βρετανικών γραμμάτων. Ένα κλασικό βιβλίο που πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Thank you.
Σημαντικό ρόλο στη γνωριμία μας με την οικογένεια Όμπρι θα παίξουν μερικά ακόμη πρόσωπα. Δες για παράδειγμα την Miss Beaver, την καθηγήτρια μουσικής που αναλαμβάνει με πάθος να μετατρέψει σε σπουδαία σολίστ την σπαρακτικά ατάλαντη Κορντίλια. Ή σε διαφορετικό τόνο την ξαδέρφη Κόνσταντς που αποκαλύπτεται ακόμη φτωχότερη και από εκείνους, καθώς και την κόρη της Ρόζα Μουντ με την οποία η Ρόζ συνδέεται βαθύτατα. Η διόρυθμη αυτή κοπέλα, μία ακόμη, που παραδόξως δεν παίζει κανένα μουσικό όργανο, μα που ξέρει καλό σκάκι και που μοιράζεται με τα παιδιά της οικογένειας Όμπρι την αγάπη της για τα φανταστικά ζώα, τα οποία αντιμετωπίζονται σαν απολύτως υπαρκτά στο βιβλίο, η Ρόζα Μουντ λοιπόν θα αποτελέσει τον κεντρικό χαρακτήρα στο τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας που ξεκινά με το παρόν μυθιστόρημα. Η πρώτη επίσκεψη της αφηγήτριας μαζί με τη μητέρα της, την ξαδέρφη Κόνσταντς, όπου θα γνωρίσουν και τον πατέρα της Ρόζα Μουντ, τον άξεστο ξάδερφο Τζοκ, θα ολοκληρωθεί με έναν διάλογο ανθολογίας, ενδεικτικό τόσο της εποχής στην οποία διαδραματίζεται το μυθιστόρημα, όσο και της συγγραφικής οξυδέρκειας της Ρεμπέκα Ουέστ.
«Γιατί η εξαδέλφη Κωνστάντς παντρεύτηκε τον ξάδελφο Τζοκ?» ρώτησε ολοφούρκα. «Η μητέρα μου επανέλαβε την ερώτηση και με ψηλή φωνή που έδειχνε ότι ήταν πολύ κουρασμένη, μου έδωσε μια απάντηση την οποία άκουσα με μεγάλη προσοχή, μια που είχα προσέξει πως όταν μιλούσε έτσι δεν ήταν σαν ενήλικας που απευθυνόταν σαν ένα παιδί. Συνεπώς, έλεγε την αλήθεια. Αμφιβάλλω αν την ήθελε κανένας άλλος. Ο τόνος της φωνής της δεν είχε τίποτα το μειωτικό. Δήλωνε απλώς ένα γεγονός. Και αυτό με παραξένεψε. Μα δεν ήταν όμορφη στα νιάτα της?» ρώτησα. «Μοιάζει να ήταν». «Α, ναι. Η Κωνστάντς ήταν πολύ όμορφη», απάντησε η μαμά με το πρόσωπό της να ακτινοβολεί γεμάτο γενναιοδωρία. «Έμοιαζε σαν γυναίκα της ρωμαϊκής εποχής. Άνετα θα τη φανταζόσουν να οδηγεί άρμα. Τότε δεν ήθελαν πολλοί άντρες να την παντρευτούν?» απόρρισα. «Με πιάσε πανικός. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι όλα ήταν πολύ απλά. Αν ήσουν όμορφη, οι άντρες ήθελαν να σε παντρευτούν, και αν δεν ήσουν, το έβλεπες η ίδια στον καθρέφτη σου και αποφάσισες να κάνεις κάτι άλλο». «Όχι», είπε η μαμά. «Οι άντρες τη φοβόντουσαν». Έβγαλε πάλι το παπούτσι που την πονούσε και σκάλισε το καρφί μέσα. Η μύτη της φαινόταν πολύ λεπτή και μυτερή. «Βασικά», πρόσθεσε, «και εμένα με φοβόντουσαν. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ήξερα ότι πολλοί άνθρωποι δεν φέρονταν φιλικά στη μητέρα μου όταν την πρωτογνώριζαν, επειδή ήταν τόσο αδύνατη και κακοντυμένη και ατιμέλητη. Και είχα καταλάβει πως αυτό την πλήγωνε. Πρέπει λοιπόν να ένιωθε ακόμα πιο πληγωμένη αν την αντιπαθούσαν δίχως λόγο, προτού αρρωστήσει, δυστυχήσει και φτωχύνει. Τουλάχιστον όμως είχε παντρευτεί τον μπαμπά και όχι τον ξάδελφο Τζοκ. Γιατί έπρεπε η ξαδέλφη Κόνσταντς να παντρευτεί οπωσδήποτε, αν δεν μπορούσε να βρει κάποιον καλύτερο από τον ξάδελφο Τζοκ?» ρώτησα. «Μα πώς θα αποκτούσε τη Ρόζα Μουντ?» είπε η μητέρα μου με φωνή ψηλή σαν αραιή καταχνιά. «Αν δεν είχε παντρευτεί κάποιον». Τα ματόκλαδά της έγειραν και βυθίστηκε σαν έναν υπνάκο. Κοίταξα έξω από το τρένο τις σκοτεινές σειρές των σπιτιών σε κάθετες λωρίδες, με τις ζωές των οικογενειών να διακρίνονται φευγαλαία μέσα στο κίτρινο φως των παραθύρων, και μου φάνηκε ενδιαφέρουσα η καινούργια μου γνώση για το τι ήταν μια οικογένεια. Λες και η μαμά, η δική μου μαμά, η μαμά της Ρόζα Μουντ ή οποιαδήποτε μαμά, βρισκόταν σε ένα μέρος σαν τον ζωολογικό κήπο ή τους βασιλικούς βοτανικούς κήπους στο Κιού, περιμένοντας το κοριτσάκι της. Και επιτέλους, το έβλεπε να στέκεται έξω από την είσοδο ή από την άλλη μεριά της πύλης και έλεγε στο φυλακά: «Το κοριτσάκι μου είναι έξω. Σας πειράζει να πάω και να το φέρω μέσα?» Θα ήταν αναγκασμένη να φερθεί ευγενικά στο φυλακά για να την αφήσει να διαβεί την πύλη. Ό,τι είδους άνθρωπος και αν ήταν αυτός.
Η Ρεμπέκα Ουέστ που πήρε το ψευδώνυμό της από ηρωίδα του Ίψεν, έζησε 90 γεμάτα χρόνια. Έγινε διάσημη για το πλούσιο και ετερόκλητο έργο της, που περιλαμβάνει εκτός από μυθιστορήματα ένα σπουδαίο ταξιδιωτικό βιβλίο για τη Γιουγκοσλαβία, ένα βιβλίο ρεπορτάζ από τις δίκες της Νιρεμβέργης και πολλά ακόμη. Υπήρξε ενεργή φεμινίστρια και ακτιβίστρια, ενώ με τον κατά 24 χρόνια μεγαλύτερό της Herbert George Wells, διάσημο συγγραφέα του «Ο πόλεμος των κόσμων» και «Ο αόρατος άνθρωπος», μεταξύ άλλων, απέκτησαν έναν γιο, τον επίσης συγγραφέα και κριτικό λογοτεχνίας Anthony West. Το συντριβάνι που ξεχυλίζει είναι, όπως είπα και νωρίτερα, το πρώτο μέρος μιας χαλαρά αυτοβιογραφικής σάγκα, με τον τίτλο «Το χρονικό μιας οικογένειας», το μοναδικό που κυκλοφόρησε όσο η συγγραφέας ζούσε ακόμη το 1956. Σπάνια η παιδική ηλικία έχει καταγραφεί με τόση στοχαστικότητα και πρωτοτυπία, καθώς και με τόση απλότητα. Η αφήγηση ρέει καθαρή και κρυστάλλινη σαν από δροσερή πηγή, ενώ οι χαρακτήρες, τόσο τα μέλη της οικογένειας όσο και καμιά δεκαριά ακόμη, εντυπώνονται για καιρό στο μυαλό του αναγνώστη, έτσι καλογραμμένοι και τρισδιάστατοι που είναι. Το συντριβάνι που ξεχυλίζει της Rebecca West, ένα απολαυστικό μυθιστόρημα που μας συστήνει μια σπουδαία γυναίκα και συγγραφέα, κυκλοφορεί σε όμορφη και τυποτεχνικά άρτια έκδοση από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ενώ την πολύ καλή μετάφραση εγγυάται η εμπειρότατη Κλέρη Παπαμιχαήλ. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Πρέπει πάντα να πιστεύεις ότι η ζωή είναι τόσο εκπληκτική όσο η μουσική αφήνει να εννοηθεί ότι είναι. Το συντριβάνι ξεχυλίζει, της Rebecca West. Η αρχή μιας τριλογίας που έγινε κλασική. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Rebecca West, «Το συντριβάνι ξεχυλίζει», διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Γιώργος Βαβανός. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.